ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
E com efeito enviamos a cada comunidade um mensageiro para dizer: adorai a Alá e evitai os ídolos. Então dentre eles houve aquele a quem Alá guiou, mas dentre eles houve aquele ao qual se deveu o descaminho. Caminhai, pois, na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores.